raamatud võinud .
tere , hea raadiokuulaja . tänases raamatutunnis oleme kahekesi . minu nimi on Kaido Soom .
tere , minu nimi on Jane Jakobson ja räägime täna siis sellisest raamatust nagu Hommikupool Edenit . see on siis Ameerika kirjaniku John Steinbecki üks kuulsamaid romaane ja sel ajal , kui ta siis ilmus 1952. aastal , oli ta ka Ameerikas bestseller ja väga loetud raamat siis . John Steinbeck ise peab seda romaani oma kõige paremaks teoseks üldse . ta arvab , et kõik , mis sellele eelnes , oli õpipoisi aastad ja see on tema esimene romaan . ja millest see raamat siis räägib ? See on tegelikult üks lugu ja selle kohta on väga hea tsitaat raamatus .
Jah , ja siin ma tsiteeringi seda raamatut . ma usun , et maailmas on üks lugu ja ainult üks , mis meid on hirmutanud ja innustanud . nii et me elame pidevalt mõeldes ja imestades nagu Pearl White'i sarifilmis . inimesed takerduvad oma ellu , oma mõtetesse , oma ihadesse ja ambitsioonidesse , oma saamahimusse ja julmusse ja ka oma headusse ja heldusse , hea ja halva võrku . ma arvan , et see on ainus lugu , mis meil on , et see esineb kõigil tunde ja arukuse tasanditel . voorus ja pahe olid meie algse teadvuse lõim ja kude . Nad saavad olema meie viimse päeva kangas ja seda vaatamata ükskõik mis muutustele , mida meil õnnestub põllule ja jõele ja mäele , majandusele ja kommetele peale suruda . Pole ühtki teist lugu . pärast seda , kui inimene on maha pühkinud oma elu tolmu ja pudemed , jäävad talle ainult rasked , ehedad küsimused . oli see hea või oli see halb ? kas ma toimisin hästi või halvasti ? mõeldes sellele hea ja halva teemale , mis oli nagu sinu meelest selles raamatus võib-olla sellise hea ja halva kehastuseks , et millised olid need inimesed ?
no täieliku kurjuse kehastuseks oli selles teoses siis Käti , kes oli ühe peategelase Aadami abikaasa . Käti oli justkui inimmonstrum , kellest tegelikult puuduski südametunnistuse headus . ta nägi ainult maailma räpast ja halba poolt . mis mulje sinul , Katis , jäi ?
jah , ilmselt sama mulje , et nagu ma seda lugesin , siis ta käitus tegelikult ju kogu aeg omakasupüüdlikult , kas või see , kuidas ta põletas ära vanemate kodu ühes vanematega , kuidas ta seejärel oli valmis prostituudiks hakkama ja kui tal see ei õnnestunud , kuidas ta leidis ühe mehe , see oli siis selle Adami , kes teda tõeliselt armastas ja kes teda aitas hädaolukorras välja , siis ta haavas oma meest ja jättis maha oma mehe ja lapsed ning läks jälle prostituudiks ning lõpuks mõrvas ta selle bordelli omaniku selleks , et saada omale seda varandust ja staatust . nagu tõeliselt keeruline inimkarakter ja kui ma seda lugesin , siis mul tekkis küsimus , et kas inimesed ongi nii kurjad , et kas on võimalik , et on nii kurja inimesi üldse olemas , et nagu mõistus tõrguks uskumast , et mõnda inimest juhib ainult selline patt , omakasupüüdlikkus ja jäik kõigega arvestamine .
jah , ka tegelikult kirjanikule heideti seda ette või küsiti , et kuidas saab üks inimene nii kuri ja halb olla , et see ei ole üldse usutav . John Steinbeck ütles selle peale , et see on igaühe enda asi , kas ta usub või ei usu , aga et need inimesed on olemas . ja muidugi noh , see teos on suuresti ka autobiograafiline , et Käti tegelaskuju taga võib näha John Steinbecki teist naist , Quinni , kes siis sarnaselt siis Kätile jättis oma mehe maha , pettis teda korduvalt ja lõpuks ladus selle üksikasjalikult ette. Ja peale seda oli siis John Steinbeck väga šokeeritud, tema maailma pilt oli purustatud, nagu juhtus ka siis Adamiga selles raamatus.
Et siin võib nagu näha võibolla ka natuke, et kirjalikul näki midagi juurde pannud sellele tegelas karakterile, et oma naisele et midagi kätte maksta. Aga samas ma kujutan ette, et võibolla ju ka tegelikult sellised inimesi, kelle eetika ja moraal on täiesti väärastunud, kes tegutsevad oma himudest ajendatuna ja ainult oma kasu püüdlikult ja on tõeline õnnetus selliste inimestega kokku sattuda, et nagu Adam, kes oli kätiga abielus, tema oli ilmselt selline ohver sellele monstrumile, kes nagu üritas temast näha ka midagi head, mida tegelikult selles inimeses ei olnud. Ja siin ma olen nagu vaadanud inimesi ja mõelnud, et tegelikult on ka nendel inimeste, kes on kurjategijad, olemas kindel moraalinormide süsteem, mis on paraku kahjuks vildakas. Neil on näiteks niimoodi, et ei tohi oma sõbra tagant varastada, sõpra peksta, aga samas võõra inimesega võib seda kõike teha. Ja siin võib-olla ongi oluline mõelda kas või meie kristlikele käskudele ja kümmele käsule, mis on inimeste antud. Et nad on esmapilgul tunduvad need käsud kahtlemata olema kuidagi lihtsad ja me ütleme võib-olla, et mis neist ikka kinni pidada ei ole. Aga kui hakata neid süüvime, analüüsime, siis need just peavad meie ühiskonda alal. Ja ma olen tihti mõelnud, et ilmselt ei ole need käsud antud mitte sellepärast, et Jumal oleks seda vaja. Vaid on ikkagi antud selleks, et inimest aidata, et inimest ühiskond oleks parem, ilusam, üksteisega läbi saamine parem, et kui mõelda see kätile, kui ta oleks püüdnudki neid käske järgida, oleks olnud ilmselt tegu teissuguse karakteriga, teissuguse inimesega.
Ja, aga ma arvan, et võibolla kirjanik tahtiski meile näidata, et kahjuks neilisid kuri inimesi on, kellele siis ei kihti ka need 10 käsku. Ja ta tahtis ka võibolla näidata, et samas nad ei ole ju õnnelikud. Ta ei tunnud elu jooksul kordagi õnne. Ta kasutas inimesi vahenditena, ta nägi neid läbi, ta arvas, et on neist parem, aga rahuldust ta sellest ju ei saanud. Võibolla see oli ka see eesmärk.
Ja kui raamatu lõpule võelda, siis see 100 000 dollarit, mis ta oli kokku kogunud, see jäi ju kõik temal maha. Ta ei saanud seda kaasa võtta ja see 100 000 dollarit oli tollases maailmas tohutult suur parandus ja on seda praeguseski maailmas. Ja ta ei saanud seda raha endaga kaasa võtta, ta soolitas enesetapu, mitte midagi ei olnud muutunud paremaks. Võib ainus ilus tegu, mida ta tegi, et ta pärandas selle raha oma pojale Aaronile. See nagu enne surma siiski võibolla inimene mõtles ja kirjutas veel kahe reaalise kirja, mis näitab, et kõige hullemas monstrum, mis on siiski olemas mingi oma inimlik pool, mis tuleb üles leida. Võibolla ta äkki jõudiski lõpus mingi muutumiseni.
Ja siis ta lõpus hakkas ka kirikus käima, küll sellepärast, et oma poega näha Aaron, kes oli väga jumalakartlik ja tahtis priistriks saada.
Ilmselt see kirik võib ka natuke mõjutas.
Mm-hmm.
Et kui inimene ikkagi mõtleb sellele teemale kas või natukenegi, siis ta võib hakkab tegema ka teissugusemaid otsuseid.
Ja, aga kätel jõudis see kahjuks vist mõtlemine kätel iga hilja.
Ja tegelikult nagu kogu pere oli juba sattunud õnnetus ja oli selle tema tegevuse all kannatanud nii palju aega ja nii paljudes olukordades. Kui mõelda kas või Adami peale, kuidas kogu tema elu varises kokku, kui käti nad maha jättis, siis kahtlemata isa kaudu ka lapsed kannatasid selle all.
Ja lastel ju just kui ei olnudki isa mingi aeg, kui Adam oli sügavas leinas, ei tahtnud sellest välja tulla. Lapsed muidugi kannatasid võibolla veel kõige rohkem oma ema pärast. Ja see häbi tunne ka muidugi, kui nad teada said, kes nende ema on. Et see mõjus ühele lapsele hävitavalt. Selle tõttu ta ei oleks ka sõtta, käis esimene maailmasõda ja seal ta ka hukkus.
jah , siin on näha , kuidas , kuidas ühe inimese kurjus võib , võib põhjustada paljudele inimestele kannatust . et see oli nagu väga masendav teema selles , selles raamatus , et näha , et midagi tegelikult ei anna enam muuta , kõik oli , oli läinud , nagu ta ei läinud , ja Aaron just nimelt siis ju otsustas sõjaväkke minna , kui ta sai teada , et ta ema ei olegi surnud , nagu isa väitis , vaid elab ja tegeleb prostitutsiooniga ja kui ta oli emaga kohtunud . et see oli see , see tõuge ju , jah .
jah , tema maailmapilt varises kokku . siiani ta uskus , et ema on taevas ja ema armastab neid .
jah , et ta üldse nagu kirjanik kirjutab , kuidas ta elas sellises toredas muinasjutumaailmas .
suutis elada päris pikka aega .
aga ühel hetkel sai ta teada tõe , mis võis olla väga-väga valus noorele inimesele , ta oli ju 17-aastane .
jah , see tõde oli hävitav tema jaoks . aga peale Käti , et kõik ei olnud nii halb , justkui tema vastandpoolus siis oli see Adam , tema mees , kes oli , südames oli ta väga hea inimene , kes tegi küll palju vigu ,
no eks üks suurim viga oli ilmselt see , et ta armastas Kätit .
jah , et ta just armastas seda Kätist , ta lõi sellest Kätist mingi oma unelma ja armastas seda pilti .
jah , ta ei saanud nagu aru , kes see Käti oli ja ilmselt ta nagu ei jälginud ka kunagi seda teist inimest ega mõelnud , miks see Käti nii käitub , nagu ta käitub , et see oli väga huvitav , et kui Käti oli teda tulistanud , ka seejärel jäi ta tegelikult teda armastama , igatsema . et see , kogu see tema illusioon murdus sel hetkel , kui ta läks sinna lõbumajja , kus Käti töötas ja nägi Kätit seal ja nägi tema julmust , siis ta tõdes , et nüüd ma olen aru saanud , enam ma ei igatse . ja siis ta suutis seejärel alles siiralt pühenduda oma poegade kasvatamisele , nende eest hoolitsemisele .
aga tal kulus 10 aastat selleks , et siis lõpuks aru saada ja mõista , kes ta naine oli .
jah , see inimesed ilmselt elus võib-olla õpivadki oma vigadest , et üks võimalus on õppida teiste inimeste kogemustest , aga ikkagi oma kogemus inimsuhetes on see määrav , milline oli oma kogemus .
paratamatult see on nii , et kui teine seda tunneb , siis me ikkagi ei saa sellest aru või mõtleme , et meiega nii ei juhtu . et võib-olla kui ise kogeme või läbi elame midagi , et siis see jääb meelde , kahju , et see nii on .
jah , et ega see Adami elu ei olnud ka sugugi eriti kerge , et kas või tema sõjavägi ja tema suhe vennaga oli tema elu küllalt raske ja keeruline , aga samas temas oli nagu seda siirast headust , mida Kätil jälle ei olnud . et selles suhtes ta küll tegi valesid valikuid , aga need motiivid , millest lähtudes ta tegutses , olid siirad , head ja sõbralikud ja sellepärast ta ilmselt pälvis ka teiste inimeste armastuse ja lugupidamise .
jah , et tema hiinlasest teener Lee ju ütles , et arvatavasti on Adam üldse kõige parem inimene , keda ta teab . ja õnneks on ju inimestele eksimine lubatud .
kuigi minu meelest oli see nagu see hiinlasest teener ise oli tegelikult kõige parem , et siis , kui Adam ise oli naisesse armumise pärast rivist väljas ja ei suutnud oma pere eest hoolitseda , hoolitses ju tegelikult teener kogu perekonna eest , kandes hoolt nii rahaasjade kui kõige muu eest .
jah , põhimõtteliselt see Lee ju kasvatas poisid üles .
jah , ka oli ju tema tegelikult see , kes kandis hoolt selliste vaimsete väärtuste eest ja traditsiooni eest ja kes otsis nagu kogu aeg mingit tõde , aga sellest tõest räägime edasi võib-olla peale väikest muusikapala .
raamatutund .
siin stuudios on jätkuvalt Kaido Soom ja Jane Jakobson ja me räägime John Steinbecki raamatust Hommikupool Edenit . ja kui me ennem rääkisime selle raamatu erinevatest tegelaskujudest ja hea ja kurja teemast , siis selles raamatus oli veel üks kandev teema ja see oli ohvri teema , mis põhines piiblist Kaini ja Aabeli lool . ja võib-olla ennem , kui me selle teema juurde asume , loengi ma ette Kaini ja Aabeli loo esimese Moosese raamatu neljanda peatüki algusest . ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga , kes sai käima peale ja tõi Kaini ilmale ning ütles , ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud . ja tema sünnitas taas ta venna Aabeli . ja Aabel oli pudulojuste karjane , Kain aga oli põllumees . ja mõne aja pärast juhtus , et Kain tõi issandale roaohvri maaviljast . ja ka Aabel tõi oma pudulojuste esimesest soost ning nende rasvast . Jehova vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale , aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud . siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha . issand küsis Kainilt , mispärast sa vihastud ja mispärast sa pilgu maha lööd ? eks ole , kui sa head teed , siis on su pilk tõstetud üles , aga kui sa head ei tee , siis luurab patt ukse ees ja himustab sind . kuid sina pead tema üle valitsema . ja Kain kõneles oma venna Aabeliga ja sündis , et kui nad väljal olid , et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema . see on nagu teema , mis tuleb siin raamatus väga selgelt esile , see ohvri teema , et kuidas sulle raamatus see teema tundus olevat ?
jah , et need Adami pojad , Aaron ja Kaleb , kindlasti isa armastas neid mõlemaid ja Kaleb võib-olla püüdis rohkem oma isa armastust ära teenida , sest talle tundus , et isa armastab Aaronit rohkem . ja ma arvan , et see oli üks julmemaid kohti raamatus , kui Kaleb kinkis raske vaeva ja tööga teenitud $15,000 isale , et siis korvata isa äpardunud äritegevust ja Adam lükkas selle raha tagasi . ja see oli Kalebi jaoks midagi hullemat ei saanud tal olla , see oli justkui armastuse tagasilükkamine või tema ohvri tagasilükkamine .
jah , et seejärel ta põletas need rahatähed lihtsalt ära , et ta ei võtnud seda omale ega andnud kellelegi teisele , vaid ta hävitas selle oma ohvri , mis ta oma isale heas südames tõi . et see ongi nagu kummaline inimese elus ja raskesti mõistetav võib-olla , et miks mõned inimese ohvrid võetakse vastu ja mõned inimese ohvrid ei võeta vastu . võib-olla ongi küsimus selles ohvris , mida inimene toob ja selles meelsuses , mida ta toob .
jah , et need mõlemad pojad ju nägid vaeva , aga isale tundus väärtuslikum see , et Aaron läks kolledžisse , õppis edasi , see näis talle väärtuslikum kui see , kui Kalebi töö siis . et kas on niimoodi õige ühte teisele eelistada või mille alusel see eelistus käib ?
jah , see on tegelikult keeruline , see on nagu selline ohvri annisaaja suveräänne otsus , mida tema otsustab . ja kui näiteks piiblis mõelda Kaini ja Aabeli loo peale , siis see on nagu põhjus tegelikult loogiline , et Jumalale tuli ohverdada loomi ja mitte vilja . et see oli nagu piibli ohvri temaatika juures . ja võib-olla samamoodi , kui hakata loogiliselt mõtlema ka vanematega suhtlemise peale , siis ilmselt vanemate jaoks ei ole ju oluline mitte raha , mida laps võib anda , vaid ennekõike lapse oma elu , lapse suhtumine nendesse . et see on nagu selline üldinimlik küsimus , et mida me teisele inimesele või Jumalale oleme oma elus valmis ohverdama ja kuidas me seda teeme , et siin raamatus nagu tuli välja see , et üks ohverdas niiviisi tagasihoidlikult , teine tahtis seda ohvrit anda avalikult , et sama on ilmselt ka kiriku ja Jumalaga , et kui me Jumalale midagi tahame anda, kas me tahame anda seda niiviselt, sest kõik inimesed teavad, et kõik inimesed seda märkavad või me oleme valmist nagu tagasi hoidlikult andma, nii et keegi teine võib-olla ei panegi tähele seda, mida me tegelikult Jumala ja tema riigi heaks üldse teeme.
Ja aga tundub, et inimestel on vaja seda tähelepanu või seda, et need teised siis võib-olla kiidaksid või ütleksid, et näed, kui hea sa oled. Või Kaleb ka ju tahtis anda tegelikult, jah, teiste pereliikmete ees. Ta ei mõtles küll sellele, et ta annab vaikselt isale sõla ja selle raha, aga ta tahtis ikkagi tunda uhkus teiste ees.
Ja see on jälle midagi muud, see on siin hästi, hästi inimlik, aga Jumale ohverdamine peaks olema midagi sees, mis on nagu oma südames, mida keegi teine ei märka. Et kui me nagu lähtume sest inimlikus kategoorias, siis me nagu tegutseme ikkagi lõppkokkuvõttes egoistlikult, kui me tahame, et meid märgatakse, meie hea tegu tähele pandaks. Ja samas üldse kingiga on see, et tuleks mõelda selle kingi saajale, et kas sel inimesel on seda üldse vaja, mida me kingime, või me kingime midagi sellist, mis meie arvame, et meie positsiooni tõstakse teine üldse seda ei vaja, et sama on ka Jumalaga, et me peaks mõtlema, mida me saaks oma elus Jumalale anda ja kuidas me saame seda niivisi anda, et see austaks Jumala nime ja mitte meie enda nime.
Ja ma arvan, et see on mõtlemist anda küsimus meile kõigile, et kuidas seda teha. Ja ka tegelikult kirjanik ei taha meil seda mõtlemisrõõmu ära võtta, vaid lõpetab siis teose küllaltki ootamatult ja jätab tegelikult vastuse lahtiseks ja tõlgendamisvõimalused ka lahtiseks.
Ja tegelikult eluga ongi niiviselt, me ei saa kõigile küsimustele kunagi täiesti selgeid ja adekvaatseid vastuseid. Et mulle tuleb meeld üks film, mille nime ma kahjuks ei mäleta, aga mida ma ükskord juhtusin vaatama, kus oli nagu üks hamburgeri saiakeste pakk ja üks viineri pakk. Ja siis oli nagu inimese anti ülesanne vastata küsimuse, et miks on hamburgeri saiakeste pakis vist 6 saiakest ja viineri pakis 8 viinerit. Et kui need oma vahel kokku panna, et siis ei tule ju, need arvud ei lähe ju kokku, et 2 viinerit jääb üle. Ja keegi inimene pidi see väga kaua aega mõtlema, miks see niivis on. Kui nüüd lõpuks jõudis lahendus, et see lihtsalt on niivisi, et ühes on 6 ja teises 8, et ei peagi oma vahel kokku sobima, et võib-olla meie tahame tihti nagu saada selgeid üks-üheseid vastuseid elus põhiküsimustele ja nõuame selgust oma kaas inimeste ja Jumala käest ja samas tegelikult see üks-ühene selgus puudub, et see on lihtsalt Jumalale meeldib üks lahendus, ja ta arvab, et see on õige ja ta arvab seda õigesti oma suveräänsest tahtest lähtudes ja meie inimesed ei saa temale seda peale suruda, mida meie arvame võib-olla teda tahtvat.
Ja see on kindlasti õige, et elus ei olegi tihti üheseid vastuseid ja alati ei olegi võib-olla need vastused kõige tähtsamad ja võib-olla on juba see oluline, kui inimene mõtleb elu põhiküsimuste üle, mõtleb kas või hea ja kurja teema üle ja mõtleb, kuidas tema käitub, kas ta käitub õigesti või ta saab midagi paremini teha. Et see on ka ju see sama kristlik mõtteviis, et ikkagi elada Jumalal meelepärast elu, mis siis ju tähendabki tegelikult elamist võib-olla südametunnistuse järgi ja elada oma elu nii, et peale meie surma ei oleks teistel hea meel, et me ära surime. Võib-olla see on väga drastiline näide, aga see on siit sitaat siit raamatust.
See surmast ja sellele järgnevast ning inimeste usust võib-olla räägiksime edasi peale järgmist muusikapala.
raamatutund . Jätkame siis arutlust ühe romaani teemal, milleks on siis John Steinbecki Hommikupoole Edenit. Ja me rääkisime surma teemast ja siin raamatus on väga huvitav, mida mõtleb üks raamatu tegelane Liisa, suure pere ema, taevast ja siis taevasest elus peale surma. Liisa ei olnud paikadesse kiindunud. Paik oli ainult vahepeatus teel taevasse. Ta ei armastanud tööd kui niisugust, aga ta töötas, sest töö oli tarvis ära teha ja ta oli väsinud. Tal oli üha raskem võidelda valude ja kangestustega, mis püüdsid teda hommikul voodis hoida, ilma et see neil iial oleks õnnestunud. Ja ta ootas taevast kui paika, kus riided ei saaks mustaks ja kus pole vaja süüa teha ja nõusid pesta. Iseenesest oli taevas mõningaid asju, mida ta päriselt heaks ei kiitnud. Seal oli liiga palju laulmist ja ta ei saanud aru, kuidas õndsed suudavad nii kaua taluda taevalikku laiskust, mida tõotati. Küll ta ka taevas mingit tegevust leiab. Seal peab midagi olema, millega aega täita. Mõned pilved parandada, mõned väsinud tiivad, mida on vaja salviga hõõruda. Võibolla tuli aegajalt rüüdel kraed keerata ja kui nüüd otse välja öelda, siis ta ei suutnud uskuda, et taevas ei ole kusagil nurgas ämbliku võrke, mida harja otsa pandud lapiga maha võtta. Selline huvitav ja natukse humoorikas lähenemine taevale.
See ilmselt on igas inimeses oma nägemus igavesest elust. Et kui me piiblit loeme, sealt me võime näha piibli nägemust taevast, aga samas ilmselt iga inimene ise sisestab enda jaoks nagu mingi sellise oma nägemuse. Ja nagu kui ma olen kirikuõpetajana töötanud ja inimestega suhelnud, siis ma olen võinud näha väga palju erinevaid nägemusi, mis inimestel on. Ja see ei ole sugugi nii, et need inimesed, kes ainult iga pühapäev kirikus käivad, on enda jaoks defineerinud ära taeva ja igavese elu. Kohati on olnud niiviisi, et inimene, kes pole üldse kirikus praktiliselt käinud või on käinud ainult suurte pühadaja, nii et vähemasti ma ta nägu ei ole teadnud, on enda jaoks asjad selgeks mõelnud ja kui lähedast inimest on tapanud surmajuhtum, on ta jõudnud ise mingile selgusele ja osanud väga kristlike terminitega väljenda, mis ootab seda inimest ees surma järel, kuidas surm on elu muutev protsess ja kuidas inimest võib oodata ees taevas, milles see inimene on selle eluaja jooksul uskunud. Et selles suhtes see raamatu näide on üks tore näide sellest rahvalikust vagadusest, mis ei ole sugugi paha. Ja kui inimene tõesti siiralt usub, et taevas on parem, aga ta ei suuda täpselt ööda, missugune see taevas siis on, siis see on ju inimese usk ja inimese elu, seda ei saa nagu maha teha ja halvaks panna. Et selles suhtes minu mõelest on see väga hea näide. Ja kui vaadata seda raamatut, siis see surma teema kordub siin väga sageli. Kuidas...
Jah, et ka Liisa tütaruuna sureb ju küllaltki noorelt ja see Liisa usk tegelikult taevasse ja see, et ta aksepteerib surma kui elu osa, see aitab tal ka tütre surma üle elada ja jätkata oma elu. Nii et mina leian, et see on väga hea, kui inimene suudab aksepteerida surma kui elu osa ja ta ei karda või ei tunne hirmu selle ees.
Ja et raamat selles suhtes kirjutabki, et Liisa suutis oma vankumatu usu najal selle tragöödiaga toime tulla. Ta ei asetanud oma lootusi siia poole taevast. Aga Samuel oli püstitanud loodusseaduste vastu naerva müüri ja Uuna surm murdis tema kaitsevallid. Temas sai vana mees. See suhtes võib näha, kuidas see usk annab inimese elu kõige traagilistemates hetkedes jõudu. Ja see, kas nagu kõik muu kaotab tegelikult oma väärtuse ühe hetkega, on usk see, mis annab inimesele jõu ja näitab seab asjad õigesse perspektiivi. Et see suhtes nagu mõtleme see, et inimene on tegelikult siin maailmas ainult teekäija, kes läheb tänasest päevast homsesse ja kunagi saabub iga ühele kindlalt see päev, mis on tema elu viimane päev. ning et peale seda ta peab astuma Jumala ette. See seab perspektiivid õigeks ja näitab, kuhu poole üldse inimene on teel. Ja see seab ka see inimese eetika ja moraali õigeks. Kui mõelda veel Käti peale, siis ega temagi enne oma surma käis kirikus. Ilmselt tema küll eesmärgiga kohata seal oma poega, kes oli temaga väljanägemise poolest väga, väga sarnane. See tähendab siis Aaronit. Ilmselt läks ta selleks. Aga samas oli nagu väga tore lõik see, kuidas ta torkas see kirikus käies silma kohalikule preestrile. See oli anglikani kirik siis. Ja kuidas see kohalik preester rääkis Aaroniga, kes oli väga usklik sellest, et üks kergete elukommetega naine käib kirikus ja kuidas sellesse suhtud, et äkki sa lueksid selle lõigu.
Jah, Aaron küsib siis Mr. Rolfilt, mida ta siit tahab. Ja Rolf vastab, võibolla seda, mida meil pakkuda on, lunastust. See nõuab suurt takti. Ma näen, kuidas see asi läheb. Ja pane mu sõnu tähele. Need inimesed on arglikud. Ühel päeval kustab koputus muksele ja ta palub sisse laskmist. Siis, Aaron, ma palvetan, et ma võiksin olla tark ja kannatlik. Sa pead mind uskuma, kui see juhtub, kui kadunud hing otsib valgust, on see kõige kõrgem ja kõige ilusam kogemus, mida ühel preestril saab olla. Selleks me olemegi olemas, Aaron. Selleks me olemegi olemas. Et ma arvan, et see Mr. Rolfi soov või lootus, et teise inimese toetamine ja õigele teele juhtimine, et see ikkagi tegelikult ole meie kõigi kohustus või kui me saame kedagi aidata või kellelegi head teha või õiget teed näidata, et siis ka seda peaks tegema.
Ja et selles suhtes on ju kiriku ülesanne olla siin maailmas just nende jaoks, kes vajavad meeleparandus, kes otsivad välja teed oma elu ummikseisust ja oma patust. Ja selles suhtes on nagu väga positiivne, kui kirik on valmis kõik inimesi vastu võtma. Ta ei ole mitte ainult piiratud nendega, kes on head, ilusad, toredad, edukad, vaid ka need, kes on tõesti sattunud elu hammasrataste vahele. Et kui mõelda näiteks Kristuse tegevusele, siis tema läks just nende patuste inimeste juurde seeks, et neid haidata ja Jeesus ütles, et mitte terved ei vaja harsti, vaid haiged. Et siin on nagu selline kristlik suhtumine inimesesse, et kui mõelda kas või Lutheri peale, siis Luther rõhutab seda, et Jumal saatis oma armastuse Kristuse siia maailma enne kõike selleks, et päästa ja lunastada seda, mis oli hukatusele määratud, kus ei olnud enam mingit väljapääsu. Ja kui mõelda siin näiteks Käti peale, kes läheb kirikusse, et ilmselt see tegu oli väikse linnaga, kuigi siin raamatus kõdeks on suur linn, aga on nagu selline tunne, et olased suured linnad olid meie mõistes ikkagi väikesed ja inimesed tundsid kõiki üksteist ja kõik teadsid, et milline on see lõbumaja. Et see on nagu niivõrd positiivne lugeda, et siin ei mõistetud seda inimest hukka tema tegude pärast ja nagu preester vähemasti mõistis, et ta tuleb kirikusse. Et juba selles suhtes on siin tänapäeva kristlastel sest õppida, et me ei paneks ust kinni ja ei ütleks, et teie ei või kirikusse tulla, et te pole piisavalt head, vaid et me suudaksime armastada kõiki. Sest just see ongi nagu see kristliku armast põhimõte teha sellest, mis on hukka läinud ja lootusetu midagi sellist, millele võib loota, et teha koledat ilusaks, et inimesi päästa ja aidata. Et selles suhtes ei ole kunagi ühegi inimese puhul välistatud see, et ta võib veel pääseda, võib igavese elu saada, et ta võib jõuda välja mingi muutuseni oma elus ja ka surmatunnil on inimesel võimalik veel oma meelt parandada, kui ta seda siiralt teeb. Ütles ju Jeesuski ristil olevale röövlile, et veel täna pead sa olema minuga paradiisis, kui see oli oma patu kahetsenud. Et selles suhtes on ka meil kristlastena väga palju õppida, kuidas inimestele andestada.
Ja, andestamine on kahjuks sageli päris raske. raske ja andestada ka võibolla endale. Ja aga samas ikkagi ma loodan, et see usk inimesse või usk inimese headusse, et see ei oleks ainult kirikus ja kristlaste hulgas, vaid ka inimeste hulgas üldse, et eelarvamused ei saaks takistavaks või et kui me loome endale pildi inimesest, et tahta ei suudagi, ta ei saa, et kui sellest suudaks hoiduda ja uskuda, et iga inimene on hea ja suudab, kui ta väga tahab, et see on kindlasti väga oluline.
Et siin on nagu tänapäeva maailmas võib-olla me sageli oleme liiga pessimistlikud, et alati võib loota, et inimene muutub oma hinges paremas. Ja muidugi selles raamatus tuleb esile ka see päris patu teema, kuidas inimeste tegelikult siin maailmas ahistab see pat, mis läheb edasi põlvelt põlvele ja kuidas inimesed kogu aeg selle all kannatavad ja kuidas just see kurjus tuleb sellest, aga samas on ka see hea, mis siin maailmas on, läheb edasi ühelt inimpõlvelt teisele ja ka see on arene.
Jah, ja tegelikult ju arvatakse ka, et maailm ei saakski muidu areneda, kui ei oleks head ja kurja. Et võibolla me ei tunnekski seda head ära, kui kurja ei oleks. Et nad mõlemad pooled on vajalikud.
Jah, inimene peab õppima tegema oma valikud, et mida tema oma elus valib ja analüüsima, et millised on tema valikute tagajärjed. Ja ilmselt inimesi aitavad tema valikutes ka enne kõike piibel. Et selles raamatus on nagu väga palju John Steinbeck kasutanud piiblit, et kas on nagu üldse tema raamatutes nii palju? Või on see ainult selle raamatu puhul?
Kahjuks mul ei olnud aega lugeda tema teisi raamatuid, aga piibel on tema elus olnud tema enda sõnul üks lemmik raamatuid, nii et ma arvan, et see piibli temaatika on ka tema teistes teostes ja romaanides sees. Ja tegelikult see piibli temaatika on ju maailma kirjanduses väga paljudes teostes sees. See hea ja kurja lugu, väga paljud autorid toetavad sellele. Ja ilma piiblit tundmata on tegelikult päris keeruline ära tunda neid sümboleid või tähendusi. Ja kahjuks jääb ka sageli selle tõttu raamat mõistetamatuks.
Jah, et kas või näiteks sellised piiblist võetud võrdumid ja võrdpildid, tähendamissõnad, et kui sa neid ei tea, siis jääb tegelikult püänd sageli olematuks ja segaseks, et mida see üldse tähendab. Et ma olen nagu tihti vaadanud näiteks kas või televisioonis saateid ja filme ja mõelnud, et kui inimene ei tea piiblit, siis ta sellest kõigest ei saa midagi aru.
Kahjuks tänapäeva noored tead just järjest vähem, sest et piibel on küll gümnaasiumis õppekavas sees, aga seda kahjuks jääb selle aega ainult paar tundi, et tegelikult peaks seda olema märksa rohkem. Sest ilma sellet on raske mõista kirjandust, on raske mõista elu. Need sümboleid ja tähendusi meie ümber nii palju, et nad jäävad väga paljust ilma.
Need raamatust endast paari tunniga räägib küll, aga mitte ei anna edasi seda sisu, mida on vaja meil võib-olla näiteks kas või kirjanduse mõistmiseks. Et selles suhtes ma kujutan ette, et sedagi raamatut on väga keeruline inimese mõista, kui ta ei ole piiblit lugenud. Noh, muidugi koolis, kuivõrd saab nõuda, et õpilane oleks piibli läbi, siis piibli on jälle väga mahukas raamat, et kas ta jõuaks seda läbi lugeda.
Kindlasti peaks rohkem arutama need piibli kas või põhitõdesid, põhisündmusi, põhilugusid. Ikkagi peab olema ikkagi põhjalikum ülevaade.
Jah, võib-olla näiteks lugeda mõnda evangeeliumi,
ja.
Mis annab edasi Jeesus olulisemaid õpetusi või valikuliselt teatud osi vanast testamendist. Et siin ju tegelikult käib ka kogu aeg näiteks esimese Mooses raamatu ümber jut. Ja kui need algtekste mõista, siis tänu sellele on ka seda raamatut parem mõista.
No ja siin on juba kas või pealkiri, mis on piiblist pärit sitaat ja peategelase nimi. juba on sümbol ja samuti ka tema pojad Aaron ja Kaleb on piiblist võetud nimed.
Ja et see on võib-olla nagu tänapäeva inimese jaoks sageli kaduma läinud kas või nimede taust, mis on seotud kas siis piibliga või, või pühakutega. Et inimesed ei, ei mõtle selle, mis seal taustal on mõjutamas.
Jah, ja samas see taust on nii oluline, et mõista.
Ja muidugi, noh, inimesed on tihti kurtnud, et piiblist on, on võib-olla raske aru saada. Aga selles suhtes nagu, nagu minule väga meeldis siin Liisa nägemus, nägemus piiblist, kui ta rääkis oma, oma, oma mehega piiblist ja seal mees kurtis, et piiblit on raske, raske aru saada, et äkki sa, Jane, loeksid, mida, mida Liisa sellele vastas.
Jah, selle peale, et Saamal ütles, et ta püüab piiblit mõista, siis Liisa vastas talle, et mis seal mõista on? Lihtsalt loe seda. Seal on kõik mustvalgel kirjas. Kellel on tarvis, et sa seda mõistaksid? Kui issand Jumal oleks tahtnud, et sa seda mõistaksid, oleks ta sulle mõistmise annud või ta oleks selle teistmoodi kirja pannud. Niimoodi mõistis siis Liisa piiblit. Ja selle mõistmise usuga ta ju elas kogu mu elu ja piibel oli ka tegelikult ainukene raamat, mida ta oli elu jooksul lugenud. Aga samas ta kasvatas oma lastest korralikud ja tugevad ja head inimesed.
Et ilmselt see on oma roll ema elu, elu suhtumisel, maailma nägemusel ja sellel taustal. Ja kui ta lihtsalt seda piiblit luges ka ilma selle juures peatumata, analüüsimata, need tekstid tegid ikkagi mingit oma tööd inimesest. Ega iga tekst, mida inimene loeb, ikkagi mõjutab inimest. Ka siis, kui ta võib-olla ei saa üksik asjadest aru, nagu kas või piiblis on vanas testamendis pikki luetelusi ja keerulisi kohti, mille tõrgendamine on teoloogidelegi kohati üle jõu käiv, siis kui inimese lihtsalt loeb, ta teeb oma tööd inimese juures ikkagi, ka siis, kui see hetke võib-olla sest aru ei saa.
Jah, ja tegelikult oli ka siin ühes kohas öeldud, et Liisa võttis ka maailma nii nagu piiblilt, võttis selle paradoksidega ja võib-olla mõned asjadega, millest aru ei saanud, ta lihtsalt võttis seda nii nagu see on.
Et me oleme rääkinud pikalt laialt piiblist selle lugemisest, et kindlasti samamoodi nagu piibel mõjutab vaad inimest kõik teised raamatudki. Ja minu jaoks on just ilukirjandus see, mis on väga sageli kõnetanud mind ka usuliselt, kuigi ta ei ole otseselt mõeldud usulise kirjanduse alla kuuluvana. Et kahtlemata on see John Steinbecki raamat Hommiku poole Edenit, Üks näide, kuidas tavaline ilukirjandus võib tegelikult meis tekitada väga, väga sügavaid usulisi küsimusi ja mõtteid, millele võib otsida oma hinges vastust, mida võib analüüsida ja mis panevad mingil moel inimest esitama endale sellised elupõhiküsimus, et kes ma olen, miks ma elan, milline on minu elu seadus ja kurjus, milline on patt, mis on pärast surma. Et ma usun, et kui seda raamatut lugeda, siis igas lugejas tekivad sellised küsimused. Ja ma julgeks seda raamatut soovida, see on siis John Steinbecki Hommikupool Edenit, mille on tõlkinud Pille Runtal ja välja annud kirjastus Varrak 20. Sajandi klassika raames. Täna olid siin stuudios Jane Jakobson ja Kaido Soom. Ma usun, et meie ühine nõuane võiks olla, et lugege raamatuid.
Kohe kindlasti ja ma kordaks veel Kaido mõtet, et raamatud mõjutavad meid ja eelkõige sellised raamatud, mis panevad meid edasi mõtlema, mis ei anna ette vastuseid. Ja selline raamat oli ka siis Hommikupoole Edenit. Head lugemist kõigile! raamatutund .